Christe qui lux est et dies, noctis tenebras detegis, lucisque lumen credens, lumen beatum predicans. Precamur sancte Domine, defende nos in ac nocte, sit nobis in te requies, quietam noctem tribui. Ne gravis somnus iruant, nec hostis nostrum ipiant, nec caro ini consentient, nos tibi reo statuant. Oculi somnum capiant, cor ad te semper vigile, dextera tua protegat, famulos qui te diligunt. Defensor noster aspice, insidiantes reprime, guberna tuos famulos, quos sanguine mercatus es. Memento nostri Domine, in gravis tu corpore, qui est defensor anime, adesto nobis Domine. Deo Patris id gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito, et nunc et in perpetuum. Amen.